Իսկով այս անգամ գնդակը գցեց։ Մի անծանոթ, մի խաղընկեր, որ եկել էր Իտալիայից։ Նրան նույնպես Անետայի հետ հանդիպեցրեց առիթը։ Ավելի ճիշտ, այդպես արդեն նախանշված էր։ Մտավոր հարազատությունը հյուրին մտերմացրեց Ժուլիենի հետ, իսկ Ժորժն աշխատեց նրան դարձնել լրաբեր, որը կբացի երկու հին բարեկամներին իրարից բաժանող դուռը։ Անետան բնավ չէր սպասում նրան։ Այդ առավոտ Անետան նստած էր ննջարանի անկյունում։ Նա հոգնել էր սենյակը մաքրելուց, ոտքերը տնքում էին։ Մշտական ծառա Անետան չէր պահում, ծանր աշխատանքների համար մի քանի ժամով մի աղջիկ էր գալիս։ Անետան մենակ էր, բավական մոռացված երեխաների կողմից, որոնք իրենց ցավերով արդեն չէին վազում նրա մոտ, որովհետև ցավերը փառք Աստծո վերջացել էին, իսկ իրենց հաճույքներն ու գործունեությունը նրանք պահպանում էին իրենց համար։ Երկուսով գործելը գերագույն բավականությունն է։ Բայց Անետան բավական տակտ ուներ և նա չէր տրտնջում։ Այդ է մայրերի ճակատագիրը։ Երբ երեխաները երջանիկ են, նրանք դուրս են անում հիշողությունից մորը, ինչպես իր ծառայությունը վերջացրած տնտեսուհուն։ Գործ արել վերջացրել ես, դե գնա։ Անետան ժպտում էր, բայց մեջքը ցավում էր։ Նա արդեն երիտասարդ չէ։ Մանավանդ, որ նա տարել էր իր և ուրիշների տառապանքների անչափ ծանր բեռը։ Հոգնածությունից ու խոհերից քարացած, նա նստել էր անշարժ, ձեռքին բռնած փոշոտ շորը։ Փողոցին նայող լուսամուտը լայնորեն բաց էր, ցուրտը սառեցնում էր ուսերը։ Բայց նա ոչ ցուրտ էր նկատում, ոչ փողոցի մի ալար աղմուկը։ Նա մտածում էր։ Մտածում էր այն մասին, թե ինչ լավ է պաշտպանել նրանց, ում սիրում ես։ Բայց շատ լավ է, երբ քեզ նույնպես ժամանակ առ ժամանակ որևէ մեկը պաշտպանում է։ Ասենք, դա չափազանց մեծ շքեղություն է։ Անետան ոչ ոքի չէր մեղադրում։ Ամեն մարդ տալիս է լոկային, ինչ ինքն ունի։ Իսկ նրա ճանաչած մարդկանցից յուրաքանչյուրը ճիշտ այնքան ուներ, որքան որ միայն իրեն էր հերիքում։ Անետայի ներքին հայացքի առջևով անցնում էին հարգալիցորեն ծիծաղելի, բոլոր նրանք ու ինքը սնել էր։ Նրանք անցնում էին անկանոն շարքերով, և նրանց հայտնվելը երբեմն անսպասելի էր։ Ծանոթ և հարազատ դեմքերի միջև հանկարծ հայտնվում էին հազիվ ծանոթ, պատահական ուղեկիցներ, և առաջին անգամ էին նրանց իսկական գծերը գուցե ըստ կոնտրաստի ի հայտ գալիս անողորմ լուսավորության մեջ։ Այդպիսի խորհրդավոր լուսավորության մեջ անցյալի անդունդից դուրս լողաց մի դեմք, որին նկատելով Անետան շշնջաց. «Ահա այս մեկը ինձանից ոչինչ չի վերցրել, նա միայն տալիս էր»։ Անետան զարմացավ, որ նրան մոռացել է, այնքան է մոռացել, որ չէր կարողանում նույնիսկ անմիջապես այդ րոպեին հիշել նրա անունը։ Հենց այդ վայրկյանին դուռը բացվեց, և վատ դաստիարակված ծառան առանց նախազգուշացման ներս թողեց հյուրին։ «Ձեզ են հարցնում»։ Հանկարծ Անետան դրան շեմին տեսավ նրան, ում հենց նոր մտաբերել էր։ Նույն դեմք, ալեհեր մորուք, սքանչելի ժպիտ և պայծառ աչքեր։ Որքան էլ անհավանական լիներ այդ հանդիպումը, Անետան ոչ մի ակնթարթ չտատանվեց։ Եվ անունը, որը նա չէր կարողանում մտաբերել, իսկույն հիշեց։ Անետան ձեռքերը մեկնեց դեպի ներս մտնողը։ Միայն մի րոպե անց Անետան մի տեսակ անհարմարություն զգաց այն բանից, որ հյուրը իրեն տեսավ թափթփված ու նաև թափթփված զգացմունքների մեջ։ Բայց նա նույն րոպեին ուրախ ծիծաղեց, նկատելով, որ հենց այդպես էլ կանգնած է մնացել փոշոտ շորը ձեռքին։ Հյուրը նույնպես ծիծաղեց, սկսեց ներողություն խնդրել անսպասելի ներխուժման համար, խնդրեց ներել ծառային, որի վրա կշտամբանքով ուզում էր Անետան հարցակվել։ Նա Անետայի աչքերում նկատեց իրեն ընդառաջ եկող անկեղծ ջերմ ուրախության պորտկում։ Եվ նույն պորտկումն էլ նրան էր բերել այստեղ։ Թեև նա համարյա ծերունի էր, Անետային նայում էին 20 տարեկանի աչքեր։ 7 տարի առաջ Անետան նրա հետ հանդիպել էր Իտալիայի հարավային մարզերով անցնող գնացքի վագոնում։ Անետան վերադառնում էր Ռումինիայից։ Դեռ ոչ բոլորովին ապաքինված իր հիվանդությունից, որը իրեն զգացնել էր տալիս տենդին օպաներով, Անետան քնելու մի անհաղթահարելի ցանկություն էր զգում։ Նրան առաջվա պես թվում էր, թե ինքը ջունգլիներում է գտնվում, թափառում է եղեգնի անանցանելի թփուտներում, մինչև գոտկատեղը խրված տիղմի մեջ։ Իտալական մալարիա շնչող ցածրավայրերը, անծայրածիր ճահիճները, որոնց կողքով սլանում էր գնացքը, Անետային հիշեցնում էին այդ ջունգլիները։ Նա նստած էր քար կտրած, լարված ամբողջովին և ննջում էր։ Կռվում էր իրեն հետամտող քնի հետ, ժամանակ առ ժամանակ նինջը պատում էր նրան, գլուխն անզորությամբ թեքվում էր կրծքին, բայց նույն վարկյանին Անետան գլուխը ետ էր գցում և հոնքերը կիտելով անվստահ նայում էր հարևաններին։ Մեծամասամբ դրանք ժողովրդից ելած հասարակ մարդիկ էին և մանր բուրժուաներ, իտալացիներ։ Անետան ճանապարհորդում էր երրորդ կարգի վագոնում, որը լեպլեցուն էր մարդկանցով և որտեղ իրեն տեղ էր հասել միջին բաժանմունքում։ Կայարաններում զորով արդեն լցված վագոնն էին խուժում գերհամալրական ուղևորները։ Նրանք առանց քաշվելու հարմարվում էին նստածների համարյա ծնկներին։ Մի կին, որին տեղ չհասավ, մնաց կանգնած, օրորվելով գնացքի շարժմանը համապատասխան և բռնելով հարևանների ուսերից։ Տղամարդիկ ծխում էին, թքում ուղակի հատակին։ Անետան մտել էր անկյունը և զզվանքով ոտքերը քաշել իրեն։ Նրա կողքին կանգնած էր մի տղամարդ, հենված ոչ բարձր միջնորմին, որը նրանց բաժանմունքն անջատում էր անցատեղից։ Նրա արմունկը համարյա քսվում էր Անետայի գլխին։ Գրեթե բոլոր ուղևորները հոգնատանջ տեսք ունեին, նրանց այտերը ներս էին ընկած, կզակները վաղուց չսափրված։ Մի ծերուկ պարծանքով իցույց էր դնում մազոտ ականջին գցած ականջողը։ Եվ շուրջն ամենուրեք տենդագին փայլփլող աչքեր էին, աչքերի դեղնավուն սպիտակուցներ։ Միայն մի քանիսի մոտ էին, որ փայլփլում էին վայրի, գիշատիչ գազանների բիբերի նման գեղեցիկ բիբերը։ Դեռահաս մի տղա, կզակը հենած դիմացի միջնորմին և մի փոքրիկ աղջիկ, որ նստած էր ուղակի հատակին, թքերի մեջ իրենց ծակող աչքերը չէին հեռացնում Անետայից։ Բոլոր երեք բաժանմունքներն էլ միմյանց հետ կոպիտ ռեպլիկներ էին փոխանակում, իսկ երբեմն էլ գինու շշեր ու գարշահոտ պաների կտորներ։ Ուժասպառ Անետային հետապնդում էր մղձավանջը, նրան թվում էր, թե ինքը նույնպես դառել է աննասուն, որ իրեն գցել են մի վանդակի մեջ ուրիշ ցեղի գազանների հետ, և այդ գազանները անհանգիստ հոտոտում են նրան, ավելի ու ավելի սեղմում նրա շուրջը իրենց մարմինների օղակը։ Նա պարդյուն հավաքում էր իր բոլոր ուժերը։ Նրանք սպասում են, թվում էր նրան, սպասում են, թե երբ ես կթուլանամ, ուշքս կկորցնեմ, որ նետվեն ինձ վրա։ Նա սկսեց իրեն վատ զգալ, գլուխը ծանրորեն ետ ընկավ, խփվելով փայտե միջնորմին, իսկ հետո սկսեց դանդաղ մի կողմի վրա թեքվել մարմին։ Գիտակցությունը վերջնականապես չէր մարել, բայց հնազանդորեն տրվելով ինքնամոռացման արդեն չէր պայքարում, և նույն այդ րոպեին նա զգաց, թե ինչպես մեկի ձեռքերը հոգատարությամբ գրկեցին իր ուսերը և գլխատակը մի պարկ խրեցին։ Վերջին անգամ բարձրացնելով ծանրացած կոպերը, նա թարթիչների վարակույրի միջով հասցրեց նկատել ինչ-որ տղամարդու։ Մեկնվելով միջնորմի վրայից նա բռնեց Անետային այն մարդու շարժումով, որը Ռուբենսի նկարում պահում է խաչի ցանած փրկչին։ Եվ դա կարծես լիճն էր լեռների միջև։ Կարծես քեզ վրա տարածված թև էր։ Անետան սուզվեց քնի մեջ։ Մի ժամ հետո, երբ Անետան դուրս լողաց ինքնամոռացության խորքերից, նա իսկույն զգաց, որ վագոնի օդը ուրիշ է դարձել։ Նրա հարևանները, որ բարի հասարակ մարդիկ էին, հսկում էին նրա անդորը։ Անետան իր այդի տակ շալ հայտնաբերեց, դա պառավ գեղչկուհին էր դրել բարձի փոխարեն։ իսկ հատակին նստած փոքրիկ աղջիկ Անետային մեկնեց նարնջի կեսը։ Նկատելով, որ Անետան ուշքի եկավ, բոլոր ուղևորները նրան կատակով ու բարեհոգորեն ողջունեցին։ Անետան նրանց պատասխանում էր նույն ուրախ ու սրտագին տոնով։ Անհարմարության ամեն մի ստվեր անհետացավ։ Հանկարծ պարզվեց, որ բոլորը միևնույն ցեղի էակներ են։ Անետան հասկացավ, ով թափտվեց կախարդական փայտիկը, որնի հակադրություն Կիրկեի փայտիկի գազաններին բարի ընկերներ դարձնելու հատկություն ուներ։ Կախարդը կանգնած էր նրա թիկունքում։ Դեռ առանց շրջվելու Անետան արդեն գիտեր, ինչպիսին է նա։ Նրա երգեցիկ հանգիստ ձայնը կարծես ցանցով բռնում և մոտեցնում էր այդ մարդկանց, ծնելով համակրանքների և հետաքրքրությունների ընդհանրություն։ Վագոնի երեք բաժանմունքների միջև սկիզբ առավ մի զրույց, ու թեև այդ մարդը ոչնչով աչքի չէր ընկնում, նա այդ զրույցի առանցքն էր։ Զրուցողների հայացքները դիմում էին նրան, բայց քանի որ ճանապարհին այդ հայացքները չէին կարող շրջանցել Անետային, ապա ակամայից մի վայրկյան կանգ էին առնում նրա վրա։ Անետան քաշվեց զրույցի մեջ, և կամաց-կամաց ընտելանալով նրանց խոսելաձևին, Անետան նույնպես սկսեց խոսել, դժվարությամբ ընտրելով իտալական բառեր, որը նրա ուղեկիցներին բարեհոգի ծիծաղի առիթ էր տալիս։ Անետային զարմացրեց, որ այդ մարդը, որին ինքը չէր տեսնում, իրեն պատասխանեց շատ լավ, նույնիսկ նրբաճաշակ ֆրանսերենով։ Երկխոսությունը շարունակվում էր, իսկ Անետան դեռ չէր տեսել իր զրուցակցին։ Զրուցակիցն առանց որևէ աներեսության տեղեկացավ, որտեղից է Անետան գալիս, ուր է գնում, հաղորդեց նրան մոտակա կայարանների անունները։ Իր մասին նա չէր խոսում, ասենք, Անետան նույնպես չէր հարցնում։ Գյուղացիները նրան անվանում էին պարոն Կոմս, և Անետան գլխի ընկավ, որ նա երիտասարդ չէ արդեն։ Խոսակցության մեջ նա հիշատակեց որոշ իրադարձությունների մասին, որոնց վկան եղել էր ինքը, իսկ այդ իրադարձությունները տեղի էին ունեցել մոտ 30 տարի առաջ։ Նա արտահայտվում էր անկաշկանդ քաղաքավարությամբ։ Անետայի համար ուրախալի էր պատկերացնել, թե նա ինչպիսին է։ Բայց Անետան գիտեր, որ այդ մարդն իրեն տեսնում է և իրեն այնպես էր զգում, կարծես այդ մարդը նրան առել է իր հովանավորության տակ։ Դա հաճելի էր, կարծես նրանք երկուսով ինչ-որ գաղտնի դաշինք էին կապել։ «Դուք ինձ պահպանում եք, իսկ ես վստահում եմ ձեզ»։ Եվ ամենազարմանալին թերևս այն էր, որ այդ վստահությունը արդարացավ վտանգի րոպեին։ Վագոն նորորվում էր ռելսերի կցման տեղերում, ուղևորներն անհոգորեն ննջում էին, չընդհադրելով, թե ինչ է առջևում սպասում իրենց։ Հանկարծ սոսկալի մի ցնցում, երկաթի ճռինչ, գերանների դղիրդ, ապակիների զրնգոց, վագոնը ճեղքվեց, ինչպես ընկույզը։ Բաժանվեց երկու մասի։ Ամեն ինչ փլվեց մահառաջի գազանային ոռնոցի մեջ։ Անետան ուշքի եկավ ջարդուփշուր եղած վագոնի կույտերի միջև։ Հարվածը նրան մի կողմ էր շպրտել, սեղմել ջարդված նստարանների միջև, նրան քիչ էր մնացել ոտնատակ տախելագար նախիրը։ Ճանապարհի ընկերները նորից դարձան գազաններ։ Եվ, ի լրումն դժբախտության, վագոնը սկսեց այրվել։ Անետան փորձեց դուրս գալ որոգայթից, բայց ձեռքերն ու ոտքերը չենթարկվեցին նրան։ Տրվելով ճակատագրի կամքին նա մեջքի վրա ցած ընկավ, այդպես գլուխը ետ ընկած, անհարմար դիրքով մնաց պառկած։ Արյան տաքշիթը հոսում էր նրա ճեղքված կրծքից, բայց Անետան ցավ չէր զգում, չէր կարողանում որոշել, թե վերքը որտեղ է։ Ամենուրեք դժոխք էր, իսկ վագոնի ջարդված կտուրի ճեղքվածքի միջով նա տեսնում էր սքանչելիորեն գեղեցիկ երկնքի մի շերտը, որի վրա այրվում վերջանում էր մայրամուտը։ Անետային համակեց անհասկանալի մի հանգստություն։ Նա լսում էր բոցերի չարագուշակ ճարճատյունը, քամին նրա գլխավերևում իրիկնային քնքուշ երկնքով քշում տանում էր դեպի հեռուն ծխի սև կուլաները, և այդ ծխի հետ վեր էին թրչում ու կրակի մեջ գցած շագանակների նման տրաքում այրվող փայտի կոստղոտ բեկորները։ Նրա անշարժ մարմնից մի քանի մետր այն կողմ կրակի բոցերը բորբոքվում էին, և դրանց այրող շունչն արդեն կպչում էր Անետայի այտերին։ Անետան սպասում էր, որ նա իրեն կփրկի։ Չգիտես ինչու հավատում էր, թե նա կենթանի է, թե նա օգնության կգա իրեն։ Նա գիտեր, որ դա այդպես է լինելու, և բոլորովին չզարմացավ, լսելով իրեն կանչող ձայնը։ «Թանկագին Ֆրանսիա, դուք այստեղ եք»,  Անետան պատասխանեց։ «Այստեղ եմ, բարեկամս, ես այստեղ եմ»։ Գրեթե նույն րոպեին ճեղքի միջով Անետան նկատեց նաև տագնապալից եղբայրական հայացքը։ Այդ մարդը ժամանակ չուզեց կորցնել անօգուտ բացականչությունների և հարցուփորձի վրա։ Միակ ընթարթում նա հավաքեց բազմաթիվ կամավորներ և նրանց հետ նետվեց Անետային փրկելու։ Դա վտանգավոր աշխատանք էր։ Ամեն մի անզգույշ շարժումից կարող էր փուլ գալ փայտե բեկորների ամբողջ զանգվածը, որն ինչ-որ հրաշքով դեռ կախված էր մնացել։ Մինչդեռ մտածելու ժամանակ չկար։ Բոցերի լեզուներն արդեն մոտենում էին Անետայի ներբաններին։ Նա լուռ էր, գործելը նրանց էր թողել։ Երբ Անետայի ուսերն արդեն ազատվել էին մամլակներից, նա հանկարծ ցավագին զգաց վերքը և մտածեց, որ հիմա գիտակցությունը կկորցնի։ Բայց նա դեռ հասցրեց վստահությամբ ժպտալ իր փրկչին, որն անսահման զգուշությամբ բեկորների կույտի տակից ազատում էր նրա խեղճ գլուխը և մի վայրկյան ափերը սեղմելով նրա քունքերին արտասանեց. «Արիացեք, շուտով ամեն ինչ կարգի կընկնի»։ Անետան պատասխանեց. «Ես չեմ վախենում, չէ՞ որ ես ձեր ձեռքին եմ»։ Այդ մարդուն հուզեց Անետայի անսպասելի վստահությունը։ «Կեցեք»։ Ցավից Անետան գիտակցությունը կորցրեց, ընդամենը մի քանի րոպե, և անմիջապես սթափվեց։ Վերջապես հաջողվեց Անետային դուրս քաշել ջարդված վագոնի տակից, և փրկարարները վերցրին ու տարան նրան։ «Ոչ, թողեք, ես ինքս, ես կարող եմ գնալ»։ «Բայց բարեկամն առարկեց, դուք վիրավորված եք»։ «Վերքի մասին հետո կմտածենք»,  պատասխանեց Անետան։ «Պետք է նախ փրկել մյուսներին»։ Ջարդված վագոնը ջահի նման բոց կլտում էր։ Հիմա նրան մոտենալն անհնարին էր։ Մյուս վագոնները վնասվել էին ավելի քիչ, բայց կրակը նրանց նույնպես սպառնում էր։ Հիմա հարկավոր էր փրկել նրանց, ով դեռ չէր հասցրել դուրս գալ։ Ուղևորների մեծամասնությունը փախել էր, նրանք գոռում գոչյունով այս ու այն կողմ էին նետվում շուրջը փռված հարթավայրով, ինչպես հավաբնից վախով դուրս թռած հավեր։ Գայթելով հողաթմբերին նրանք աղաղակով ընկնում էին գետին։ Խուճապով բռնված նրանք չէին հավատում, որ վտանգն արդեն հետևում է մնացել։ Բայց առանց դժվարության հաջողվեց կանգնեցնել նրանց ու հավաքել։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ ի հայտ եկավ պարոն Կոմսի հանգիստ տիրականությունը։ Նա ոչ ոքի վրա չէր գոռում, ամենևին չէր հուզվում։ Անվրդով անցնում էր հուսահատորեն ձեռքերով զանազան շարժումներ անող մարդկանց միջով, բռնում էր որևէ տղամարդու կամ կնոջ արմունկից։ Միակ ընթարթում նրա կամքը հաղորդվում էր ուրիշին, դուրս թռչելու պատրաստ ճիչը քարանում էր կոկորդում։ Նա ասում էր. «Դե լավ, կամաց, թանկագինս, գիտես ինչ, բարեկամս, քովերին ֆան պահպանիր մինչև ապագա դեբյուտդ օպերայում, քանի որ դու այդպես թոքեր ունես, բարի եղիր շնչել մյուս կողմը, զուր տեղը կրակը մի բորբոքիր»։ Մարդիկ ծիծաղում էին, իսկ նա վարվում էր նրանց հետ այնպես, ինչպես ուզում էր։ Կարճ ժամանակում հաջողվեց բոլորին փրկել, ով դեռ փրկության կարիք էր զգում։ Վիրավորներին մի կողմ էին պարկեցնում, երկաթ գծերի երկարությամբ, ավազե թեքալանջի պաշտպանության տակ գտնվող փոսում։ Կոմսի մոտ երթային փոքրիկ դեղարկղ կար, նա արագ-արագ կապեց ավելի ծանր վնասվածների վերքերը։ Նա հայացքով փնտրում էր ֆրանսուհուն և գտավ։ Անետան նստած էր նրանից երկու քայլ այն կողմ, հենված ձիթենու ծուրբնին։ Նրան առաջվա պես թվում էր, որ ինքը հիմա ուր որ է, գիտակցությունը կկորցնի և, որպեսզի մնա մակերեսին, նա շուրթը արյունոտելու չափ կծեց։ Կոմսը շատ արագ մոտեցավ նրան։ «Հիմա էլ ձեզ», ասաց նա։ Ամենուրեք չոր ու խանձված հարթություն է եւ տեղ չկա, բոլորովին տեղ չկա թաքնվելու քեզ վրա հառած հարյուրավոր հետաքրքրասեր աչքերից։ Ինչ արած, պատերազմում պատերազմավարի, ասաց Անետան։ Նա արձակեց կովտայի կոճակները, այրունով ներծծված գործվածքը կպել էր մարմնին, կոմսը գրպանի դանակով կտրեց կտորի եզրերը։ Աճուսի ներքևում կրծքի վրա կարմրին էր տալիս վերքը, մաշկը ճեղքել էր սուր մի տաշեղ, որը աղետի ժամանակ պոկվել էր վագոնի փայտե երեսվածքից։ Երբ վերքի վրայից պոկեցին շապկի չորացած կտոր, արյունը ցայտեց։ Անետան կանգնել էր ձեռքերը վեր բարձրացրած և նմանվում էր թեժ ճակատամարտում գտնվող ամազոնու հու։ Մարդկանց բազմությունը բարեհոգի անկեղծությամբ բարձրաձայն արտահայտում էր իր հիացմունքը։ Իտալացիները գեղեցիկ մարմնի գեղեցիկ վերքերի գիտակներ են։ Պարոն Կոմսը վերքը նայեց, սրլված, արագ վիրակապեց, զգուշորեն իր գործիմաց ու բարակ մատներով Անետայի մարմնին հպվելով։ Նրան օգնում էր մի պառավ գեղչ կուհի։ «Ցավում է», հարցրեց նա Անետային։ «Ես այսպիսի բաներ չէ, որ տեսել եմ», պատասխանեց Անետան։ «Ճիշտ է, Մայրիկ»։ Այդ խոսքերը հասցեագրված էին պառավ գեղչ կուհուն։ Տղամարդիկ շատ են պարծենում պատերազմում ստացած իրենց վերքերով։ Իսկ մենք դարեր ի վեր մեր վերքերն ենք ստանում և չենք պարծենում մեր մարտերով։ «Իսկ այդ ինչ մարտեր են», հարցրեց Կոմսը։ «Այո, պարոն, երբ մենք մեր հորթերին աշխարհ ենք բերում»։ Ամբոխը հրհրաց, մի ծերուկ ավելացրեց. «Կեցես, և այդ չարաճճիները կարողանում են ոչ միայն հորթեր ծնել, այլև կոտոշներ դնել»։ Անետան վախենալով, որ կարող է ուշաթափվել, իրեն սիրտ էր տալիս։ Նա խոսում էր, կարծես մշուշի մեջ։ Դա չվրիպեց նրա բուժարարի հայացքից, որը հրաման տվեց. «Իսկ հիմա պարկեք»։ Բայց Անետան համառում էր, «Միթե ես ոչնչով չեմ կարող ձեզ օգնել»։ «Հիմա միայն մի բան է պահանջվում, համբերությամբ սպասել Տարենտոից եկող գնացքին»։ Սպասեցին շատ երկար։ Դա հետ պատերազմյան քայքայումի տարիներն էին։ Վնասվածք ստացածները գիշերելու համար տեղավորվեցին դաշտում։ Լուսնկա և զով գիշեր էր։ Գծերի շուրջը թափված բեկորները հավաքելով խարույկներ վառեցին։ Անետան և Կոմսը նստել էին մի կողմ և զրուցում էին։ Աչից հեռվում ծխում էին հանգած հրդեհվածքի մնացորդները, իսկ բոլորովին հեռվից քամին բերում էր Տիրենյան ծովի աղմուկը։ Ժամերն անցնում էին իտալական գիշերվա երկնքի շքեղ ամփովանու տակ։ Թվում էր, ցածր աստղերին ձեռքով կարելի է հպվել այնպես, ինչպես խաղողի ոսկե հատիկներին։ Երկու պատահական ուղեկիցներն էլ սրտանց գովում էին իրար ցուցաբերած արիության համար և, որպես դասիրակված մարդիկ, այդ կապակցությամբ զարմանք չէին դրսևորում։ Անետան այնուամենայնիվ խոստովանեց, որ այդ արիությունն իրեն ներշնչել է Կոմսը և հարցրեց, թե որտեղից է նրա մեջ այդ հսկայական հանդարտությունը, որը ուրիշներին է փոխանցվում, մի շնորք, որն այնքան էլ հաճախ կյանքում չի հանդիպում։ Որտեղից են այդ շնորքը վերցրել։ Չլինի այս երկնքից, որը հարազատ է Կոմսին։ Աչքերը խարույկին հառած Կոմսը ժպտաց։ Բոցերի դողդողացող ցոլքերը նրա ժպիտին ինչ-որ առանձնահատուկ ողբերգական բեկվածք էին տալիս։ «Ես դա վերցրել եմ այս հողից, որը կլանել է այն ամենը, ինչը ես սիրել եմ»։ Անետան առանց որևէ խոսքը ասելու ավելի մոտ նստեց նրան։ Կոմսն առանց նրան նայելու շարունակեց. «Բարեկամս, այս հողը, այս պապանձված պինդ հողը ձեզ մեռած է թվում, ինչպես հանգած մոլորակ. դուք պառկած եք այդ հողի վրա և չեք նկատում, որ քուրայում կրակը բոց կլտում է. ականջ դրեք. Դուք կլսեք ցիկլոպների մուրճերի ձայնը. Դուք ոչինչ չեք լսում»։ «Իսկ ես օր ու գիշեր, ամբողջ այդ 24 ժամը չեմ դադարում չափոգել նրանց պղնձե յամբը. Եվ ես լսում եմ, ինչպես է խորտակվում Մեսինան»։ «Դուք այնտեղ եք եղել»՝ հարցրեց Անետան։ «Իմ մերձավորները նույնպես, մայրս, կինս, եղբայրս, 4 երեխաներս, նրանք հիմա էլ այնտեղ են, այնտեղ, հողի տակ։ Անետան բռնեց նրա ձեռքը, կոմսը պատասխանեց բարեկամական սեղմումով և բաց չթողնելով Անետայի ձեռքերը, այդ խաղաղ անդոր գիշերին պատմեց իր կյանքի պատմությունը։ Մենք հիմա նրա պատմությունը կհաղորդենք ընթերցողներին, բայց ոչ այնպես ժլատորեն, ինչպես ինքը այդ պատմությունն անողը։ Նրա նկարագրի շատ գծեր Անետայի համար բացվեցին ոչ անմիջապես, այլ աստիճանաբար, մի քանի տարի հետո։ Առաջին հանդիպման ժամանակ իհայտ եկան միայն հիմնական գծերը, բայց մենք, փոքր աստվածներս, օժտված ենք մեր զավակների ճակատագրերը կարդալու արտոնությամբ, ուրեմն բացենք նրանց կյանքի գիրքը։